Dámy a pánové, milí posluchači, vítejte u 14. epizody podcastu Student, ve které jsem si povídal s Magdalénou Smolkovou, aktuálně studentkou medicíny na Cambridge, která se ale do Velké Británie vydala už na střední. Pokud máte pocit, že je okolo vás málo příležitostí, tak asi jen o nich vůbec nevíte. Takhle by se podle mě dal tento díl velmi dobře shrnout. Magda vypráví o tom, jak vnímá svou dosavadní cestu, jak přišla k tomu, co jí naplňuje, a také o tom, jak je potřeba nejen od společnosti brát, ale také dávat zpět. Mimo to jsme se dostali i k tomu, jestli existuje něco jako typický medic, k různým spolkům, veslování nebo také učícím se technikám. Pohodlně se tedy usaďte a tady je slibovaný rozhovor. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího student podcastu, kdy tentokrát přijala pozvání Magda Smolková, která studuje medicínu na Cambridge. Magdo, vítej moc.
Ahoj, díky za pozvání.
Mně na tebe přijde zajímavý, že ty nejenom, že jsi se vydala na výšku do zahraničí, ale ty už ses do zahraničí vydala na střední. Kde se to v tobě vzalo, ten nápad?
Já myslím, že už od takového mladšího věku jsem nebyla moc spokojená s českým školstvím. Mm-hmm. Přijde mi, že ten systém, kdy všichni máme postupovat stejně, nebo stejně rychle a zároveň všichni máme postupovat stejně rychle ve všech předmětech, když jich děláme třeba 15, nedává vůbec smysl. A v některých předmětech jsem prostě potřebovala víc, než mi škola byla schopná poskytnout a v některých předmětech zase mi to bylo celé jedno. Třeba moje češtinářka mě asi neměla moc ráda. Ale no, tak já vždycky chtěla něco jiného, ne nezbytně zahraničí. A ptala jsem se na to jedné svojí třídní, ta byla úplně úžasná a poradila mi právě HMC Project, což je program, který vysílá takhle středoškolské studenty ze střední a východní Evropy do zahraničí, do Británie z soukromé školy. Tak jsem se na to přihlásila. Poprvé mě nevzali, ale podruhé už jo. A no, tak jsem se tam dostala.
A jak to funguje? Ty jsi začala střední tady a pak v průběhu ses dala tam?
Já mám technicky ještě pořád přerušený vzdělávání na české střední škole. Nikdy jsem ho vlastně neukončila, takže jsem ještě pořád asi ve třeťáku, no něco takového. Tak jsem se prostě přerušila jsem se vzdělání, jela jsem tam na 2 roky na stýpku. Tam jsem si udělala jejich maturitu a pak jsem tam šla na vejšku a nevím.
Takže to znamená, že na českou vejšku by si teďka nemohla?
Mohla. Je to trošičku komplikovaný proces, protože český vejšky rádi všechno komplikovaný. Takže pár kamarádů se o to pokusilo. Je to fakt dlouhý proces, kdy si musíte nechat nostrifikovat svoji britský A-levels, nebo já dělala Advanced Higher, to jsou skotské kvalifikace. A no, trvá to tak rok si to nechat nostrifikovat, ale dá se samozřejmě jít na českou výšku.
Když jsi se takhle dostala na tu zahraniční střední, co byl tvůj jako první dojem, že tady je něco jinak?
Tak komunita byla teda úplně jiná, protože samozřejmě to byla soukromá škola a pro mě, když jsem tam poprvé přišla, tak pro mě to byl strašný úspěch, že jsem tam dostala, že já hodně pracovala, abych se tam dostala. A ten přijímací proces byl docela zdlouhavý. A přešla jsem tam a byla tam strašná směsice lidí. Byly tam taky lidi na stipendiu, kteří byli super. A potom tam byli ruští milionáři a potom kluci z Německa, který vyhodili ze školy, což tam prodávají trávu, také poslali rodiče na soukromou do boarding school v Británii. Takže jsem se úplně nevěděla, jak se tam mám cítit. Moje spolubydlící první rok, že první rok jsme se tam museli mít pokoj na půl s někým jiným, tak ta si jednoho dne přivezla svého koně na návštěvu.
Takže a takový typ lidí tam byl.
Ta byla ze Skotska. Takže kdyby si ho přivezla třeba z Francie, tak by to bylo trošičku víc něco. Ale bydlela tam blízko, tak rodiče ji přivezli koně. Tak mi tak nějak došlo, že tohle úplně není moje komunita. Ale byla to rozhodně zajímavá zkušenost v tomhle ohledu.
A ty jsi zmiňovala několikrát to stipendium. Co to všechno obnáší pro člověka, aby získal takhle? To bylo asi plný stipendium, že jo?
První rok jsem něco málo platila, druhý rok mi prostě řekli, že v pohodě, jestli mě tady prostě nechají. Ono to, ten přijímací proces probíhá tak, že nejdůležitější věc je o tom přijímacím procesu vědět. Takže většinou tyhle ty možnosti tady pro nás jsou, jenom o nich nikdo neví. Takže já byla na docela dobré škole a moje paní profesorka třídní mi o tom řekla, že jsem se tam přihlásila, ale většina lidí o tom vůbec neví, takže oni se všichni do té agentury teď snaží o to, aby se o tom dozvěděl co nejvíc středoškoláků a co nejvíc středoškoláků toho mohlo využít. A jakmile o tom více, což je teda ten první krok, tak napíšete takový motivační dopis, kde jakoby o sobě potřebujete doporučení od třídní, potom učitelky matematiky, angličtiny a tak podobně, složit nějaké zkoušky z angličtiny, potom je tam ústní pohovor a v rámci toho všeho si vyberou několik lidí, který pošlou teda do zahraničí. Potom se vás vyberou ty školy a potom tam prostě jste. S těma financema to funguje tak, že oni od vás chtějí příjmy rodiny a majetek a tak podobně a potom se vás rozdělí na dvě skupiny. Buď je ta skupina lidí, kteří mají ten příjem nižší, kteří teda nemusí platit vůbec nic, jenom letenky tam a zpátky, a oni vás tam ubytují, vodila jsem do školy, dej vám tam najíst, všechno možný. Je školní výlet. Já třeba jela do Švýcarska zdarma, protože nevím, na výlet s fyzikou, to bylo pěkný. Takže se o vás tak hezky starají. A ta druhá skupina potom, ty se jmenují reduced fee, ty něco platí, ale ne zas tak moc. V porovnání s těma lidma tam neplatí skoro nic. Třeba 5 000 liber, když ty normální poplatky, které platí ostatní, třeba 40 000 liber ročně.
To je síla. Vnímala jsi tam hodně, že ty ostatní lidi tě jako vnímali z východní Evropy, jako Česko, že je to ta východoevropská země?
Úplně vlastně ne. Ono se spousta lidí nevěděla, co Česko je. Ani, jako ona to byla výběrová soukromá škola, ale zase tak výběrová mi nepřišla. Víte, lidi jako tam nebyli žádný úžasný.
Že jo, to je jako znalostně, že to nebylo až tak.
Oni
jako
se dokázali naučit to své kurikulum tak, aby dostali to Ačko, který potřebuje, aby se dostali na nějakou hezkou vejšku, ale moc toho teda nevěděli. Nevím, moc mě tak nikdo nevnímal. Oni ten, ono to bylo napůl internát, jako boarding, a potom napůl normální škola, tak my jsme se většinou s těmi lidmi z té normální školy moc nebavili, protože jsme měli strašně oddělený život. Aha. A na tom internátu bylo no, hromada mezinárodních lidí a hromada nás právě byla na tom stýpku ze stejného programu, kde jsem tam byla s holkou z Moldavska, z Arménie, tam byly holky z Německa, Srbska a tak podobně. Kluci samozřejmě taky. Jsem měli oddělený ty baráky, že holky byly v jednom a kluci v jiném.
A stýkat jste se mohli.
Trochu jo. Oni byli hodně přísní na všechno tohle to. No, všechny pokoje byly nahoře v prvním patře a tam nikdo nesměl, mimo těch lidí, co tam bydlí, takže jsme si nemohli nikoho přivíst, že to docela jsem schopná pochopit. Nesměli bychom být sami v pokoji s nějakým klukem taky, to by bylo moc. A no, přišlo mi to trošičku, byli hodně přísní, protože některým z nás už bylo přes 18, že je to lepší pro ty mladší určitě.
A zažila jsi tam nějaký vyložený postih, že by někoho vyhodili třeba?
Jo. Jeden z těch ruských milionářů se tam opil a opil ještě nějaký dva další kluky. A toho vyhodili z internátu. Ale potom jeho táta zaplatil té škole a koupil mu barák v té vesničce, aby mohl normálně chodit pokračovat ve škole.
Jo, takže
jako takovej typ lidí, no. Takže tak.
To vlastně být na internátu v rámci střední, to je tady podle mě jako v Česku docela jako výjimečný, že to vím, snad to určitě, v Porgu, nebo je tady pár takových škol. Přijde ti to, že to má svoji výhodu, nebo i kouzlo?
Kouzlo to určitě má. Jako já jsem se tam cítila jako, že jo, Harry Potterově, no něco takového. Je to fajn, protože já na své české škole strašně nenáviděla, že jsem musela vstávat v 6 ráno a jezdit do školy přes celou Prahu, abych tam musela být v 8, potom tam jsem celý den a potom se za hodinu vracím domů ve špičce samozřejmě, že to jde jak nejpomalej to jde. Tak tam jsem se mohla zbudit 5 minut předtím, než začala škola, protože se tam objevím nějak. To bylo super. A bylo super, že ta škola je tak blízko a že můžeme využívat všechno, co tam mají, že jsme mohli chodit. Pokud děláš třeba umění jako předmět, tak můžeš jít do jejich studia a malovat se tam celou dobu a tak podobně. Potom tam měli hromadu hudebního vybavení, který jsme mohli normálně používat. Mohli jsme si pozvat učitele, právě tam přišli do hausu a něco nám tam říkali, což bylo teda super. Měli jsme tam bazén a všechno možný. Je to takový mnohem víc akademický prostředí, když prostě tu školu máš všude okolo sebe. Což mně se strašně líbilo. Taky tam byla dobrá knihovna a mohli jsme tam počítat hromadu věcí.
Že ti nic nerozptiluje, opravdu a jsi tam.
No a zároveň, ani zároveň, ale strašně dbají na ty mimoškolní aktivity. Takže prostě všechno, co potřebuješ ke svému rozvoji, je přímo na jednom místě. Což je takový strašně hezký pocit pro někoho, koho tohle to zajímá.
Ale je to fakt, že veškerý vlastně tvůj život je pak spjatý jakoby s tím místem, že nemáš aktivity mimo toho.
No, víceméně ne. No, ne, nemáš.
Jak ti tahle ta zkušenost pomohla v tom, aby ses dostala pak na zahraniční školu?
Já myslím, že v Británii od mládí své studenty trénujou na to, aby se mohli přihlásit na britskou střední školu. Z Česka potom je to mnohem těžší. Když jsem tam přišla, tak jsem vůbec nevěděla, jak se vlastně na vejšky v zahraničí hlásit. Ale tam mě strašně rychle vytrénovali. Na všechno tam mají nějaký poradce. Oni přesně ví, co ty lidé na Cambridge a na Oxfordu očekávají, že budeš mít. A to nám víceméně navrhují, že jsme to mohli dělat. Že ty aktivity, které oni nám jsou schopni poskytnout, už sami o sobě se dost hodí na to, aby jsme se tam dostali. Zatímco v Česku ta škola tě vůbec nepodporuje. Jsi ve škole od 8 od rána do 5 do večera a děláš tam hromadu předmětů, nemůže se soustředit na to, co tě opravdu zajímá, což je právě něco, co od tebe Cambridge nebo Oxford bude vyžadovat. Že když se hlásíš, tak musíš sepsat si jednu A4 všeho o tom svém předmětu a co všechno si udělal, aby ses tam dostal. S tím, že na české škole je to docela těžký, když si nějaký takovýhle CVčko najít. No, tam to mě docela dost pomůže.
Ono, když asi vyšleš na ten Oxford nebo Cambridge jako před tebou jako 100 lidí, tak víš, jak to jako funguje, ale tady u nás to bohužel jako asi takhle běžný není a sami ty školy nevědí.
Ta moje škola tam neměla zrovna tradice, že by posílala lidi na Cambridge nebo Oxford, ale i bez toho prostě ví, jak se to dělá, protože už to párkrát dělali. Zatímco z mý školy jsem tam teď jediná.
A co tě lákalo se vydat touhletou cestou? Jako, myslím tím, jako vyloženě prestižní takhle školy.
Já jsem se moc, mě zase tak moc nezajímala ta prestiž, ale spíš jsem se dívala na tu strukturu toho programu, která je docela dost jiná. V Británii máte docela dost na výběr, jestli chcete hlásit na medicínu, zatímco v Česku prostě kam se dostaneš, tam se dostaneš, ono tam moc velký rozdíly nejsou. A já jsem se chtěla hlásit na program, který by byl, který by měl odděleně preclinical a clinical, což znamená, že nejdřív děláš takovou teorii medicínskou, všechno se naučíš a potom si 3 roky v nemocnici a prostě to děláš. Přišlo mi, že tímhle způsobem budu mít dost vědomostí, abych potom v těch posledních 3 letech z toho mohla vytěžit co nejvíc. Na spoustě jiných výšek je to prostě tak, že učíš se třeba o srdci teorii a zároveň děláš praxi na kardiologii, nebo něco takového. Což mě se nás tak moc nezamlouvalo. A potom tam navrhovali, nebo požadují, že ve třetíku si máme udělat jednoletýho bakaláře, takže víceméně vyjdu z medicíny s 2 titulama. Já jsem teď ve třetíku, teď půjdu do třetíku a budu si dělat bakaláře v neurovědě.
Aha.
Což je, co v Česku nemáš.
To ne, a to je v rámci té samé školy, nebo si můžeš jako najít jinou?
Asi si můžeš najít jinou školu, ale nevím, který blbec by to dělal, když jsi už na Cambridge, tak můžeš aspoň zůstat. Ne? Pár lidí z ostatních medicín v Británii jde na Cambridge na ten intercalated rok.
Tyjo, to jsem vůbec netušil.
Je to strašně fajn, no.
A je zatím nějaký jako hlubší význam, než jen si jako rozšířit obzory?
Je. Tak v době covidové se vším možnou dezinformací a tak podobně asi co všichni schopný pochopit, tak strašně důležitý je rozumět pořádně vědě. Takže myslím, že právě se snaží o to, aby jsme v tom třetíku dělali ten svůj vlastní projekt a naučili se všechno o tom, jak věda opravdu funguje, jak číst všechny ty papery a tak podobně, aby jsme věděli, na co se potom díváme, až budeme vlastně pořádně doktorem. Některý lidi teda nedělají vědu, některý lidi dělají třeba právo nebo sociologii.
Takže jako medic by si mohl vybrat i úplně něco jiného.
No, i úplně něco jiného. Já znám pár lidí, co dělá třeba lingvistiku nebo něco takového. Že spousta lidí po těch dvou letech medicíny už jsou docela mrtví, tak jdou na něco úplně jiné, aby se na rok odpočinuli. No, se dá odpočineš tak jako tak, protože žádný program není tak těžký jako medicína.
Takže ty teďka máš přerušenou medicínu a seš teďka na kompletně jakoby jiném oboru,
kde začínáš. Víceméně, no. Ale vracím se na čtvrťák.
Máš teďka jakoby pocit, že jdeš do něčeho jako úplně novýho, že se vracíš jako do prváku, jestli to není takový, to mě napadlo teďka, jako nechci říkat mentální zátěž, ale víš, že jakoby, že se zase vracíš na začátek, jestli to teďka taky takhle vnímáš.
Je to trošičku strašidelný, protože samozřejmě ten způsob, jak se učíš, když jsi první dva ročníky medicíny, to je něco úplně jiného, než co děláš, když děláš bakaláře. A naše zkoušky jsou většinou jenom eseje. Prostě píšeme eseje na nějaké téma, vím, asi 3 hodin nebo tak. A ty eseje pro prváka a druhák vypadají úplně jinak, než eseje pro třeťák. Takže nevím, jak mi to půjde. Prostě to muset naučit také úplně od nuly, ale rozhodně se na to docela dost těším.
K tomu učení se určitě ještě dostanem. Ale mě by ještě zajímalo, proč jsi vybrala zrovna tu medicínu?
Jo, no. Já jsem vlastně ani nevěděla, že medicína je něco, co bych mohla dělat až do 15. Nejdřív jsem teda myslela, že půjdu na nějaký ty vědy. Nějakou dobu jsem ještě chtěla být psychoterapeut. A no tak nějak v 15 jsem si usmyslela, že do této doby jsem tak nějak plýtvala svým životem a nic jsem nedělala. Tak jsem se rozhodla, že bych mohla jít někam dobrovolničit. A hledala jsem, nakonec mi máma našla v novinách nadaci Lékořice, která působí v nemocnici, která je blízko toho, kde bydlím, kde jsem se vlastně narodila, co hezky.
To je.
A, takže jsem tam potom s nadací Lékořice šla dobrovolničit. Dobrovolničila jsem tam asi tak rok nebo dva, skoro každý víkend nebo tak. A když jsem tam byla v nemocnici, tak mi tak nějak došlo, že mi to docela líbí. A potom mi postupem času docházelo, jak vlastně jsem tak nějak celý život chtěla být doktor. Já si pamatuju, když jsem byla malé dítě, tak jsem svým plešákům dělala sádry z toaletního papíru a tak podobně, abych je vyléčila. A strašně ráda se starám o ostatní lidi, řeším jejich problémy a tak podobně. A zároveň mám strašně ráda tu vědu a myslím, že mi opravdu jde. A no, vždycky mi šla. A no, postupem času mi vlastně došlo, že to je něco, co tady pro mě existuje jako možnost. Nějakou dobu jsem ještě váhala, přemýšlela jsem, jestli teda nepřihlásila jsem spíš na čistě vědecký obor, ale nakonec jsem šla na tu medicínu a jsem strašně ráda, že jsem to udělala, protože mě to strašně baví. Je to takový, nikdy to nemůže být nudný. Je to samozřejmě těžký a zdlouhavý a budu muset vstávat, já nevím, ve 3 ráno, abych chodila na noční a tak podobně, ale je to strašně super obor, který mě strašně zajímá.
To jo, to moc rád slyším. Vybírala jsi i potom tu vejšku, že já jsem právě slyšel, že Cambridge je trošku právě víc vědečtější v té medicíně. Bylo to jako i ten důvod, proč jsi tam šla?
Jeden z těch důvodů byla právě ta interkalace, ta možnost si udělat vědeckého bakaláře. Já už jsem se tam hlásila s tím, že vlastně budu chtít dělat tu neurovědu ve třeťáku. Potom jsem v prváku změnila názor a potom jsem se tam zase vrátila. Ale jak jsem říkala, tak jsem se nechtěla hlásit jenom na Cambridge. Já jsem se chtěla hlásit do Británie, protože mi přijde, že v porovnání s Českem mají k té medicíně lepší přístup. Že tady jde na medicínu někdo, kdo je schopný udělat přijímačky, který se prostě naučíš naspaměť, protože ty otázky jsou zveřejněny, že kdokoliv má dost dobrou paměť, tak se tam dostane. Což úplně nevypovídá o tvé kvalitě, jako když jsi doktor. Myslím, že jak bych to řekla, v Británii ne, v Česku. V Česku doktoři léčí nemoci, nic v Británii doktoři léčí pacienty. Tam je mnohem větší důraz na takovou tu lidskost doktora. A strašně se starají o to, aby i v průběhu toho přijímacího řízení si vybírali lidi, kteří si mysleli, že mají nějaký ten pečovatelský
instinkt.
Instinkt, no, jo. A Cambridge možná méně než ostatní školy, ale pořád se o to hodně starají. My třeba v prváku měli povinně sociologii, kde nám víceméně pořád jenom říkali o nerovnosti v přístupu ke zdravotnictví a no, nerovnosti ve zdraví všeobecně, což v Česku se tak nějak o tom se vůbec nemluví, takový podobné věci. Máme pořád samozřejmě kontakt s pacienty a no, je to fajn. Já, když jsem byla právě, že jsem zahlásila stipendium na vysokou školu a byla jsem v porotě, seděla jsem před porotou Bacala Foundation, tak v porotě seděl, myslím, že děkan první nebo druhé lékařské fakulty, kterýmu jsem musela vysvětlit to samý, tak jsem mu právě řekla, to, co jsem právě řekla tobě, že mě zajímá ten celistvý přístup k medicíně a nechci léčit nemoci, chci léčit pacienty.
To je super přístup. Ty už si to trošku zmínila, že medicína je těžký obor na výšce. Jaká to byla nálož v tom prváku?
V prváku je to skok. Je to opravdu velký skok od střední. Pro mě to byl největší problém byl v tom, že já nedělala ty britský A-levels, který očekávali, že bych dělala, když jdu teda na Cambridge, že většina lidí je tam normálně dělá.
A můžeš jenom trošku osvětlit to A-levels, to je jako maturita?
A-levels je britská maturita. Takže oni očekávají ty znalosti z britské maturity, což je no, samozřejmost pro ně. Ale já měla znalosti úplně jiný, který zase jim bylo úplně jedno. Takže oni stavili na něco, co já jsem tam úplně neměla. Takže ten první trimestr prváku jsem byla trošičku pozadu, úplně jsem nevěděla, co se děje, ale po tom prvním trimestru jsme se stejně naučili víc, než jsme se naučili za celou dobu střední, tak už to bylo docela jedno, co někdo věděl dopředu nebo ne. Takže potom už to bylo úplně v pohodě a necítila jsem se, že bych byla nějak pozadu. Studium v angličtině bylo no, zajímavý, ale taky s tím nemám úplně problém.
Stalo se, já už jsem se vlastně na to ptal u té střední, ale že to na takhle třeba na té Cambridge někdo vzdá to studium?
Právě, že moc ne. Vím, že v Česku je průchodnost středních škol, nebo vysokých škol, bakalářů asi 50%. Myslím, co na Cambridge jenom 1% odejde. U nás na koleji, ať to potom asi proberu, co ta kolej je, tak na koleji ze 125 lidí odešly asi 3 a všichni odešli v prvním týdnu a od té doby už nikdo.
Já jsem nad tím právě teďka taky přemýšlel, že jako u nás na Matfizu, tak já nevím, třeba více jak půlka určitě jako to prostě šla jinam. Ale že no, že tam se teda všichni kousnou a jedou dál.
Já myslím, že samozřejmě ta škola je hodně výběrová, takže ten, kdo se tam dostane, už se tam bude chtít udržet, ale zároveň se o nás fakt hezky starají. Že oni chtějí, aby jsme uspěli. Já teď osvětlím ten systém těch kolejí,
určitě,
protože potom
určitě.
To bude dávat smysl s tím, co chci říct. Tak kolej je komponent té univerzity, která máme jich 30. Každá ta kolej se stará o určitou skupinu studentů, kteří se hlásí rovnou k té koleji. Každý ty studenti mají teda jiný předměty. Všechny předměty jsou zastoupeny víceméně na všech kolejích. Mm-hmm. Na té koleji bydlíte, ta kolej vám poskytuje všechny možné služby, jako sport a podporu, finanční podporu a tak podobně. Je to víceméně, no když ten jsme mluvili trochu o Harry Potterovi, tak je to takový ten house v Harry Potterovi.
Jo.
Takhle to víceméně funguje a soutěžíme spolu ve všech možných sportech a tak podobně. O čem jsem tam mluvila?
No, o čem jsme to mluvili?
Já to chtěla osvětlit.
Koleje a potom, no bavili jsme se o tom, jestli to někdo vzdá. A pak, že ty učitelé mají hrozně hezký přístup.
Jo, jo. právě ona si vás vybírá ta kolej. Takže každá ta kolej, jakmile si někoho vybere, tak oni chtějí, aby tam ty lidi zůstali, protože oni soutěží s těma ostatníma kolejima.
Aha.
A snaží se právě vám poskytnout co nejvíc podpory ve studiu i ve sportu a všem ostatním. Takže my máme takové speciální hodiny, které se jmenují supervize, kdy večer nebo odpoledne se sejdete one on one nebo v menších skupinách s nějakým profesorem a povídáte si o tom, co zrovna studujete. Tak to vám právě zařizuje ta kolej a oni se vám snaží sehnat co nejlepší lidi na tohleto, který vás toho naučí co nejvíc, abyste potom v těch zkouškách, ve kterých soutěžíte s těma ostatníma kolejima, dopadli co nejlépe.
To jo, takže ta soutěživost jako teďka není mezi studentama moc, ale spíš takhle v rámci těch kolejí.
No, právě že my na koleji máme 12 mediků, v ročníku je asi 300 a my, nás 12, my se strašně pomáháme, máme se strašně rádi, staráme se o sebe, ale soutěžíme s těma ostatníma kolejima. Takže no, my jsme sdíleli úplně všechny naše možné zdroje na učení, všechno, všechny techniky, všechno si říkáme, aby jsme my jako kolektiv byli co nejlepší. Mm-hmm. Takže je to hezký, že tam není taková ta soutěživost, kterou by se asi očekávalo takovýhleho prostředí. Protože my nejsme asi tak moc ve styku s lidma z jiných kolejí. Že jo, samozřejmě bydlíme s hromadou lidí z jedné koleje, tam asi 150 lidí, každý si tam najde nějaký kamarády a ze všech možných předmětů. A nemáme úplně důvod se zase tak moc stýkat s lidma z jiných kolejí. Samozřejmě je známe některý, ale no, většinou to není jako taková naše hlavní skupina.
To mi přijde ale hrozně chytrý systém to takhle vlastně přesunout to soutěžení takhle jakoby na nějakou meziúroveň, protože tady věřím, že v Česku třeba je nějaká soutěživost třeba mezi školama v Brně, školama v Praze, ale jakoby je to pořád jako hrozně široký, když to takhle jakoby v rámci školy, to je hrozně chytrý.
Tak my samozřejmě soutěžíme s Oxfordem.
Je mi to jasný.
Je mnohem lepší než Oxford, samozřejmě.
Dobře, disclaimer.
Ale je hezký mít několik těch levelů, že no, soutěžit s těma ostatníma kolejima, tak je docela sranda.
A ještě jenom pro představu, ta kolej, to, jak jste jakoby oddělení? To je, že jste, jako, jsou to sousedící baráky, ty koleje?
Víceméně jo, no. Jsou tam některé koleje, jsou docela daleko, některé jsou větší, některé jsou menší, ale no, víceméně jsou to jenom baráky, které jsou prakticky vedle sebe. Byl jsi někdy v Cambridge? Asi ne.
Nebyl jsem.
No tak Cambridge je docela malé město a většina centra jsou kolejní budovy nebo budovy různých departments, univerzity. Mm. Takže kamkoliv se podíváš, tam je nějaká kolej. Takže my jsme mezi třema dalšíma kolejima. My jsme docela v centru. A potom jsou samozřejmě koleje, které jsou úplně z ruky.
A jak jsi konkrétně vybírala tu tvojí?
No, tak jak už jsem zmínila, já nerada stávám brzo, já jsem si vybrala kolej víceméně jenom podle toho, jak blízko, jak daleko budu muset chodit na přednášky. A potom trochu ohledně podle finanční podpory.
Jo,
takže já bydlím 2 minuty od přednášek.
To je super. A to chodíte na ty přednášky ještě s těma jinýma kolejema, nebo to jsou konkrétně jenom pro vás?
Všichni chodí na přednášky spolu. Přednášky jo. Jsou centrální, praktika jsou centrální, některé supervize jsou taky centrální, ale většinou je zařizují kole. A jinak koleje teda zařizují jenom ty supervize.
Takhle v rámci té vaší skoro studijní skupiny těch mediků, dá se jako poznat, že studujete medicínu oproti třeba někomu, kdo studuje, já nevím, politologii?
Tak u nás se říká, že medika poznáš podle toho, že ho nikdy nevidíš, protože nikdy nevychází z pokoje, ale to je pravda tak o 5 z 12, možná o 6 z 12, možná tak o 10. Dobře, je to docela pravda, ale já myslím, že to tak moc ne. Když jsem se dívala tady, já mám pár kamarádů na české medicíně a vždycky vidím ty jejich fotky s těma ostatníma medikama, tak všichni, že všichni vypadají úplně stejně, zatímco ty naši medici každý vypadá jinak, takže asi nemáme úplně poznávací znamení. Jenom asi spíme trochu méně než všichni ostatní.
To ale není dobře. Pohodě.
Já se snažím. No ale během zkouškovýho já bydlela s třema dalšíma medikama, jeden z nich spal třeba 3 hodiny před zkouškou, potom dělal zkoušku 3hodinovou, potom spal 3 hodiny po zkoušce.
To jo.
Je úplně blbý. Ne, já ho strašně ráda, jenom je to pitomec.
No, zajímavý.
Je chytrý, ale je to pitomec.
A jak takhle vypadá tvůj den? Je to opravdu, že po škole, po přednášce zalezej zase k sobě do pokoje a opakuješ to, co jste se učili?
Ve zkratce ne. Já když se kouknu na Instagram nebo nedej bože na TikTok, tak tam vždycky jsou nějaký ze videa o medici, který stávají v 5 ráno, učí se, nejdřív meditují, potom posilují, potom se učí, já nevím, od 6 do... já nevím, 12, potom se dají snídaně, něco takového. Takhle úplně nefungujeme. Já když zrovna vesluju, tak teda vstávám docela brzo a vesluju ráno před přednáškama, což o tom se asi ještě popovídáme později.
Určitě.
A normálně během zkouškového, když už ani nevesluju, tak vstávám tak 9, v 10, v 11, v 12, kdekoliv se mi zachce. A během zkouškově se víceméně jenom učím, a to se učí úplně všichni. Jinak, no, jdu na tu přednášku, kouknu se na přednášku, vrátím se domů. Ráda si potom udělám zápisky hned po přednášce, aby se mi to nějak nenabalilo na sebe. Že ono je strašně těžký to potom všechno stihnout, když se trochu pozadu. Že máme přednášky naprosto neustále a je to hromada. Takže se snažím všechno udělat okamžitě potom každý přednášce. Snažím se dokončit svoji práci víceméně přes den a potom večer můžu někam s kamarádama nebo tak. Nebo mám nějaký ty aktivity podobně. Ale on ten den asi není moc se neliší od dnu, jakými všichni ostatní. Když teda nevesluji.
No, to chci určitě navázat, jak ses k tomuhle dostala, k tomuhle koníčku.
No, dostala jsem se k tomu tak, že jsem přišla na Cambridge a na Cambridge všichni veslují. No, v prváku všichni si to aspoň zkusí. A mně se to docela líbilo. Já teda víš, kolik měřím, takže já nejsem veslař, já jsem kormidelník, takže já sedím vzadu na té lodi a dávám instrukce těm veslařům, kteří opravdu veslujou, a zároveň se starám o to kormidlování a směr, což je v Cambridge docela důležitý, protože naše řeka vede takhle víceméně. Takže tam se úplně nedá jít bez kormidelníka, že okamžitě se narazíš.
Jo, tak možná tam v Anglii je to jakoby zvyk, že tam takhle soutěží ty univerzity, že jo?
Docela jo, no.
Ale jako k té disciplíně, já jsem si to vždycky představoval, že je to jako rovinka, třeba jako 5-2 kilometr.
Ona by to měla být rovinka.
A na jakou vzdálenost se takhle jezdí?
Nebo
to není jako vzdálenostně daný, že je kategorie do 5 kilometrů, do 10 kilometrů?
To záleží. Jsou tak na tom nižším levelu, když máš závody, které jsou právě na tom rovném úseku, tak klidně jenom kilometr, nebo klidně jenom 500 metrů. Já teď měla nějakou regátu, kde bylo jenom 500 metrů, to byla strašně krátká regáta, krátký závod. Jinak, když máš třeba boat race, tak to už je několik kilometrů, to už je delší, já myslím, že 6,5 nebo něco takového, to už trvá nějakou dobu. No, může to být různý. Ty naši víc profesionální veslaři teda neveslují v Cambridge, oni každý ráno je naberou na minibus a odvezou je do Ely, což je taková městečko, vesnice poblíž, kde mají tu řeku širší a lepší, takže tam se lépe trénují ty rovné úseky.
A jako kormidelník máš tam i tu povinnost jako držet to tempo, nebo jak to křičení?
No, já na ně řvu právě. Je to úplně super. Já vždycky, každý rok se snažím teda nabrat co nejvíc dalších lidí a vždycky jim tam říkám, že já mám prostě nejlepší práci, že jediný, co dělám, je tam sedím, dívám se na nějaký spocený, hezký kluky, který mají všichni 2 metry, jak to pracují, já na ně řvu. Super. Nemohla bych navrhnout nic lepšího.
Ty tam i vedeš ten klub, že jo?
Já jsem teď kapitán tenhle ten rok, poprvý. To je docela fajn. Je to hodně práce, musím říct, protože každý má tu jinou představu o tom, kolik času je schopen věnovat tomu veslování. A samozřejmě já jsem teda ještě na kolejním levelu, takže taky soutěžíme s ostatníma kolejima, že musím samozřejmě respektovat, že některý lidi nejsou schopní se tomu věnovat zase tak moc. Já jako medek to chápu, že já taky nemám moc času. Takže se víceméně snažím se postarat o to, aby všichni byli spokojení, aby všichni mohli veslovat, jak nejvíc můžou, jak nejvíc chtějí, a aby jsme se zlepšili a no, aby nás to bavilo spolu.
To mě takhle vždycky, nebo říkám si, že tyhle ty pozice typu prezidentů různých klubů, takže jsou jako hrozně nevděční v nějakých jako pohledech. Proč ses jako do toho pustila?
Já myslím, že částečně je to jenom proto, že hromada lidí, co znám, jsou prezidenti všech možných věcí. Tak jsem si řekla, že přece taky musím být prezident. Ale víc je to o tom, že no, já jsem řekla, že se ráda o ty lidi starám. Já myslím, že to opravdu jde, takový to řízení, ta organizace. Ono je to prostě hodně adminu a tak podobně. A já myslím, že vím, co ty lidi chtějí. Já jsem... Mě se nikdo nemůže bát, protože já jsem tak nejméně děsivý člověk na světě. Takže že každý za mnou může přijít a říct mi, co mají na srdci, a já se potom podle toho zařídím. Mě to vážně baví, tyhle ty věci. A no, myslím, že mi to jde.
Máš ještě nějaký jiný klub?
Ještě jsem taky prezident Medical Society. No...
Takže jakoby, a počkej, jako medický klub jako v rámci medicíny, čem je, jakoby, nebo proč vůbec jako existuje?
No, on nemá moc co dělat s medicínou. Je to teda taky kolejní level a spojuje všechny možný mediky ze všech ročníků a my pro ně organizujeme různé akce. No, nemá moc co dělat s medicínou, protože je to víceméně o tom, že jsme se společně od medicíny odpočinuli. Nebo zveme si speakery, který teda s medicínou občas něco mají co dělat, ale zas tak často ne. Třeba organizujeme pizzu zdarma, tak podobně pro mediky. Jdeme spolu třeba do klubu, nebo něco takového, jdeme spolu na večeři a tak podobně. Ono je strašně hezký si budovat nějakou tu komunitu takhle brzo, protože všichni ostatní z té koleje odejdou někdy po třeťáku. My spolu budeme 6 let a nejspíš spolu budeme celých těch 6 let bydlet. A my se teda máme fakt strašně moc rádi a já mám úplně super ročník a ty pod náma i nad náma jsou taky strašně super, ale je opravdu důležité, že jsme se starali o to, aby jsme právě nebyli v našem pokoji naprosto neustále sami. Takže ráda organizuju tyhle ty malinkaté akcečky, aby jsme se všichni dali dohromady a postěžovali se, tak máme těžký a tak podobně. A je to fakt fajn.
Takže to spíš jako tý komunitní. Jako,
no, rozhodně je to víc komunitní věc než cokoliv jiného.
Tohle jsou všechno takový, jako bych řekl, rozumný kluby. Jsou tam i jakoby spolky, který se zabývají nějakým, ne volovinama, ale třeba jako nějak níž super. A...
No, tak tenhle rok máme poprvé Taylor Swift Appreciation Society. To je velmi populární. Potom máme Smoothie Society, která jenom dává zdarma smoothies. Máme Hummus Society, která dává zdarma hummus. A co ještě máme? Máme tam hromadu blbostí, protože zakládat si spolek není vůbec o něčem. Prostě přijdeš, vyplníš jako Google Form a můžeš založit spolek. Takže fakt máme strašně praštěné věci. Všechny možné sporty, všechno, o čem jsi kdy slyšel, tak tam taky máme.
A víš, co tý Taylor Swift, to je, jako tam uctívají, jako, nebo jako povídají si o tom, jak je super.
On je to spíš vtip, hele, ale myslím, že měli teď jednu akci, zorganizovali prostě klub na jednu noc, že tam budou hrát jenom Taylor Swift, což bylo velmi populární, vypradalo se to během vteřin. Ještě máme Cheese and Wine Society, což si založilo pár opilců z prváku jenom proto, aby mohlo dostat zdarma sýr a víno z vejšky a společně se opít.
To jo, tak to je skvělý.
Je to fajn. Můžu doporučit.
Jo, no, tyjo, to tady podle mě, no, to v Česku či jakhle není rozjetý.
Oni nám hlavně ta kolej a ta vejška nám dává peníze na tohle to všechno. Mm-hmm. Takže my na Medical Society teď dostaneme asi 3000 liber na to, aby jsme si kupovali pizzu. Což je fajn.
Mě napadlo, jak jsi nakousla to víno a sýr. Jak je tam jako noční život na té Cambridge? Máte tam nějakou svoji oblíbenou hospůdku?
Noční život máme. No teď to trochu pochcípalo kvůli covidu a pár míst se nám zavřelo. Ale máme jako kluby, které nejsou nic úchvatného. Ale nám se tak nějak společně líbí, jak strašně špatný jsou. Že my jsme spolu tak hezky spokojení s tím, když tam hrajou jenom Taylor Swift a tak podobně. Což v normálním klubu, v normálním městě by ti prostě nikdo neuznal, že jo. Taky ty kluby zavírají asi tak o 3 hodiny dřív, než v jakýmkoliv jiném městě, protože máme přednášky a nikdy by tam tak dlouho stejně nebyl, tak je to jedno. Hospodky tam taky máme a pivo mají tam strašně drahý, asi tak 5 liber za 0,5 litr, což je úplně nemožný pro mě. Mě vidět, sorry, jsem se tam dostala.
A chutná ti?
Ujde to.
Já bych se teďka trošku vrátil, možná, jak jsi říkala, že váš ročník nebo to kurikulum je koncipovaný tak, že nejdřív máte tu teoretickou část, kde obsáhnete všechno jakoby, tak, jak by se měl dělat a pak teprve se dostanete na to, k tomuto jako pořádně si vyzkoušet. Jak to mají tam u vás s tím, že by si chtěla třeba o prázdniny vyzkoušet nějakou stáž v laborce?
Oni nás tomhle tom strašně podporují právě během těch preclinical ročníků, že oni jsou si vědomí toho, že ve třetíku většina lidí bude dělat nějaký ten projekt v rámci bakaláře a plus ještě máme ten program, který se jmenuje MBPhD, což je, že si můžeme udělat PhD mezi čtvrťákem a páťákem, 3letý PhD, na který nám dají peníze a platí nám za ně, to je fajn. Ono je to hodně akademický tam. A určitě nás strašně moc podporujou, máme spoustu events, na který nám říkají, jak si právě tohleto obstarat. Během roku samozřejmě nemůžeme dělat nic, nemáme ani povoleno pracovat, protože my jsme to prostě nestihli, máme hromadu práce neustále a strašně moc se pořád učíme, protože to jinak nejde. Ale máme hodně dlouhý prázdniny, máme mezi každým trimestrem máme měsíc volno a plus ještě potom ještě 3 měsíce od konce ročníku do začátku dalšího. A kolej nám vždycky nabízí spoustu peněz na to, aby jsme právě někam vyrazili na nějaký ten internship. No, podporuje nás hodně.
Co mě teďka zarazilo, si říkala, že měsíc mezi trimestrama, to znamená máš půl roku volno, teda dohromady?
Mám půl roku volno, víceméně.
Takže krátký, ale intenzivní všechno.
No, každý term je teda 8 týdnů, takže skoro půl roku volno, víc než půl roku volno.
Ty jo.
No jo, vlastně. Dobrý.
A jak jsi to tak využila, jsi už takhle tu možnost vyrazit někam na internship?
Teď jsem byla právě 2 měsíce Cambridge Institute for Medical Research, kde jsem dělala, já nevím, jak to popsat tak, aby tomu někdo rozuměl.
To nějak zkus.
Pracovala jsem v laborce biologie, kde jsem studovala mobilitu několika proteinů v endoplazmickém retikulu.
A tak počkej, jenom to endoplazmické, to je kde to retikulum?
Máš buňku.
Takže uvnitř buněk, no, takže jsme na úrovni
tam
buněk.
Tam je endoplazmické retikulum. Buněčná biologie právě. Byla to docela zajímavá technika, kterou jsem používala. Víceméně 5 hodin denně jsem seděla v takové malinkaté místnosti, jako nějak takhle velká, s obřím mikroskopem, kam jsem dala teda své buňky a střílela jsem lasery na ty buňky a koukala se na to, jak rychle se jim tam mění barva, nebo jak rychle taková ta vypálená díra tím laserem zmizí. Já to tady asi nebudu úplně vysvětlovat.
Ale počkej, takže ty jako do toho pustíš laser a oni se jako od toho vzdálej.
Ne, já to mám, ono to funguje tak, že já do té buňky dám DNA, za který ta buňka vyprodukuje protein. A ten protein na sobě má přidělaný další protein, který je fluorescentní, takže svítí třeba zeleně nebo červeně. A já na to, potom na tyhle ty buňky, na tyhle ty skupinky proteinů, takový malinkatý tomu říkáme inclusions, úplně miniaturní kuličky v té endoplazmického retikula v buňce, tak na to já vystřelím nějaký ten laser, který odbarví ten fluorescentní protein. Takže tam bude taková černá díra obklopená tou zelenou nebo červenou. A já měřím, za jak dlouho to bude homogenizovaný, že už tam nebude ta černá díra, ale všechno to bude asi trošičku tmavší červená nebo tmavší zelená.
Jo.
A podle toho určuju, jak rychle se tam ty proteiny hejbou. Že pokud se hejbou hodně rychle, tak ta barva bude stejná všude v té jedné inkluzi víceméně okamžitě. Pokud se nehejbou vůbec, tak tam ta černá díra prostě zůstane celou dobu.
Takže já s tím to zaplním nějak rychlejší.
Mm-hmm.
Má to nějaký význam potom k něčemu dalšímu?
Má to nějaký význam. tak já studovala, nepoužívala tuto techniku ke studiu nemoci, která se jmenuje Alpha 1 Antitrypsin Deficiency, já to mám jenom anglicky, pardon, která se vyznačuje tím, že jeden protein, který se vyrábí v játrech, se vyrábí špatně, je tam nějaká mutace, která znamená, že místo toho, aby se ten protein dostal do krve a potom dostal do plic, tak ten protein dělá na ty inclusions, kde se prostě nahromadí hromada a nedostane se ven z buňky. Což způsobuje to, že jednak ty játra jsou poškozeny a dostaneš třeba cirhózu časem a většina lidí, co mají tuhletu nemoc, tak umírají na selhání jater. A zároveň, protože tenhle ten protein má normálně fungovat tak, aby ti víceméně chránil plíce od elastázy, kterou ti tam vylučují jedny bílé krvinky, tak dostaneš, poničí se ti plíce. Takže tak.
Takže objasním to mechanismu. Jak se to jasně.
Mm-hmm. Dává to smysl.
Jo, já dobrý, jsem si dobrý. Perfektně jste vysvětlila. Tak jo, tak jdeme na poslední sekci, kdy já jsem se na tuhle hrozně těšil, protože jsme to několikrát jako nastínili. Medicína je hodně o učení se, pamatování si věcí. A já už se jako docela dlouho právě zajímá mě právě tyhle ty různý paměťové techniky, co je nejoptimálnější systém, jak se něco naučit, jak jako co nejmíň zapomínat a tak.
Hmm.
Tak mě by zajímalo, jak moc tohle řešíš.
Já jsem teda šla do prváku s tím, že nic takového nepotřebuju, že budu v pohodě, prostě si něco naučím, ale úplně mi nedošlo, že medicína je opravdu jako o krok někde úplně jinde, než cokoliv do té doby, takže na střední jsem se nějak zvlášť neučila, prostě jsem šla do školy, vždycky jsem se naučila na ten test den předem. Hmm. No. Domácí úkoly jsem dělala zásadně 5 minut před hodinou a tak podobně, jako všichni ostatní samozřejmě.
Z principu.
No. Už jenom proto, abych to mohla říct, že jsem to tak udělala. No takže v prváku to bylo docela pokus omyl. A nakonec jsem se dostala k Anki flashcards, kde si děláš prostě otázky a odpovědi sám pro sebe a jich mám za ty 2 roky jest tak 20 tisíc. Mám to všechno na počítači a no je to strašně dobrý systém, že oni to mají na to hromadu add-ins a všechno možné, co se s tím můžeš dělat, můžeš s tím různě hrát a tak podobně. A ono se to právě pamatuje, jak moc, jak dobře odpovídáš na tu konkrétní otázku, takže oni to postupem času zvyšuje ten interval, po kterém ti to ukáže. Myslím, že ten systém se jmenuje jako Spaced Repetition, což doporučuji téměř všichni, koho se na něco můžeš zeptat, no to se asi očekává.
Je to tak, Space Repetition a Active Recall.
No, je to super.
A tohle by mě zajímalo, protože já jsem Anki taky zkoušel, ale já jsem asi nikdy neměl tu disciplínu, jako opakovat si to i dál, i když jako to jako nepotřebuje člověk. Ty si to takhle jako opakuješ i jako zdříváš?
No, úplně ne. Hele, kdyby ses mě ptal na věci z prváku, tak většinu z nich nevím. Ale mně přijde, že já jsem pořád ještě... Jak je ten náš program stavěný, tak my víceméně neustále stavíme na to, co už jsme se naučili předtím. Takže já teď vím víceméně pasivně fyziologii, biochemii, anatomii, kterou jsem se učila v prváku, A celý druhák jsme tak nějak stavili na to. Očekávali od nás, že budeme víceméně vědět, co jsme dělali v prváku, i když teda nemusíme aktivně vědět jména všech možných molekul. A i potom roce jsem docela schopná všemu dobře rozumět. Dokonce to, když jsme se učili na zkoušky na druhák, tak nás to nebavilo, samozřejmě. Tak jsme si řekli, že místo toho, že uděláme zkoušky na druhák, se koukneme na zkoušky na prvák, nebo z prváku a uděláme si je znova. Jenom tak, aby jsme se samozřejmě mohli vyhnout nějaký té práci. A nám to ku podivu šlo docela dobře. Opravdu jsme prošli i po tom roce. Takže evidentně to funguje docela dobře. I bez toho teda opakování pozdějšího.
To je super. A co zápisky? Děláš si 3 hodiny zápisky?
Při hodině, tak u nás mají víceméně všichni medici iPad, který si nosí na přednášky, což se osvědčilo skoro všem, že často tam musíš něco kreslit a tak podobně. Třeba na anatomii je to hezký. A já prostě si vezmu ten iPad, mám na tom ten PowerPoint a prostě si jenom píšu na to. Jinak si moc zápisky nedělám, protože no, já snažím si potom jenom zapamatovat to, co jsou teda ty hlavní věci, které tam byly řečeny. A oni nám k tomu většinou ještě dávají takový handout, což je prostě Word dokument, kam nám dají všechny ty informace, které teda máme vědět.
To je super.
A to si potom po každé přednášce snažím zapsat do toho Anki, abych věděla, co přesně mám vědět. Nejlíp se mi to teda osvědčilo třeba na anatomii, kde vyloženě mají docela striktně dáno, co si musíš pamatovat. A ono to není zas tak moc, nebo jako je toho strašně moc, ale dá se to vlastně úplně všechno zapamatovat. Že na anatomii bylo Anky úplně úžasný. Bylo trošičku méně úžasný třeba na fyziologii, která je hodně o takových principech a fyzice, že tam už je lepší se nad tím trochu jinak přemýšlet. Že tohleto Anky bych použila, když se učím třeba na multiple choice questions, multiple choice answer. Multiple choice answer questions. Tyhle takový malinkatý otázečky, kde prostě máš danou otázku, danou odpověď. Když se učím třeba napsání eseju nebo tak podobně, tak myslím, že je pro mě lepší si o tom spíš číst, než bych se něco aktivně učila, protože mně přijde strašně užitečný si ty pojmy, které už znám, no, ty koncepty, které už znám, si je představit i v trochu jiném prostředí, než na co jsem zvykla. Že, no, když se učíme něco o mozku, tak ono je to strašně moc integrovaný, což nejsme úplně schopni pochopit jenom z nějaké přednášky, že ono je tam strašně moc věcí v pozadí, o kterých bychom měli vědět, aby jsme správně pochopili tu přednášku. Takže to se mi osvědčilo třeba na té neurologii, která mi vyšla celkem fajn nakonec. No, takže si čtu nějaký ty učebnice a papery a tak podobně. I když teda třeba na anatomii bych na to vůbec neměla čas. A tak je to docela zbytečný, protože většina paperů jsou prostě o tom, no, tato jedna část těla je trošičku jiná v této populaci, že 10% to má takhle, 11% takhle, 27% takhle, něco takového, že tam to není tak moc relevantní, ale v těch takových modernějších, těžších vědách je to, no.
Takže máte zkoušky normálně jakoby znalostní, že po vás chtějí jako nějaký jednodušší takhle odpovědi, třeba i to multiple choice, ale na ty eseje to je, že máte nějaká témata, a vy si jako můžete k tomu samozřejmě načíst ty informace různě, ale připravíš si i jako předběžně, že bys si jako, já nevím, 10 esejí napsala předem a jako věděla pak, když už bude tohle konkrétní téma, takže přesně o čem budeš psát.
Ono to úplně nejde. My víme, na jaký témata se víceméně budou ptát, protože každý rok se, no, my máme jenom několik témat, které studujeme a každý rok se ptají na několik těch témat. Na všechny ty témata, které jsme se učili, tak já si vždycky vyberu několik těch témat, které se mi líbí nejvíc a budu vědět, že na ně budu odpovídat, až se budu na ty otázky. Takže takhle nějak omezím, co všechno se musím naučit. A potom ta otázka je víceméně náhodná, já se tím můžu dostat úplně na cokoliv z toho daného tématu. Takže je dobrý si to hodně načíst a potom já si ráda připravuju spíš než eseje, tak si dělám essay plans, prostě jen má se na jednu A4 nebo tak, nebo dvě A4, si vypíšu bullet points, co všechno bych tam zmínila. Snažím se to psát strašně detailně, jak nejvíc to jde, a rozdělat tam různé sekce. To mi určitě strašně moc pomohlo, že jsem se takhle to připravila, že občas se ty otázky opakují a zároveň je to dobrý v tom, že ty argumenty, které můžeš použít v jedných esejích, můžeš většinou recyklovat do nějakých jiných esejí, i když ta otázka je trochu jiná. Ale nemyslím si, že bych měla čas psát milion esejí, no, ročně.
Mohla bys mi prosím dát ještě konkrétnější příklad třeba z nějakého jakoby předmětu a z nějakého toho tématu, protože já pořád ještě asi nevím, že vy jakoby máte nějaká daná témata a to téma je dejme tomu široký.
Mm-hmm.
A já si můžu třeba nastudovat v tom daném tématu jakoby nějakou podoblast a pak vím, že když jako na to téma budu psát, tak jako tu svoji podoblast tam nějak jako nějak
se to snažím propast. To by se jim moc nelíbilo. Prostě musí se naučit téma úplně celý. Musí se naučit strašně moc věcí a doufat, že se zeptá na něco, na co chceš odpovídat. Ale je dobrý prostě mít strašně široký ten rozptyl, když se o tom čteš, protože potom můžeš propojit věci, o kterých si nevěděl, že by si mohl propojit. Že já pokaždé, když takhle něco čtu, tak prostě utvořím ty spojení v mozku, o kterých jsem nevěděla, a potom jsem schopná využít něco, co mi řekli, nevím, o měsíc jinde v nějaký jiný přednášce o něčem jiným. Můžu to použít i v této asi, protože to souvisí s tímhle a s tímhle a s tímhle. Že já se strašně ráda propojuji ty různý předměty spolu a ona se jim to potom taky líbí v těch esích.
Je nějaká esi, která se ti teďka vložně povedla? Jsi měla dobrý pocit?
Měla jsem jednu úplně dokonalou esi. To byla můžete říct anglicky? Já se řeknu anglicky. Describe the function of prefrontal cortex and give evidence to support this or něco takového. A to byla tak dokonalá esej, že vůbec nic, co jsem tam napsala, nesouviselo ani trochu s přednáškama. Já jsem to všechno vyčetla z různých možných paperů a já byla tak šťastná, že jsem na to zeptala, to vůbec nečekala. A to mě prostě strašně zajímalo i mimoškolně a teď samozřejmě mám tu neurovědu. A prefrontal cortex, to je tady. A tím víceméně myslíme. To je takový to aktivní myšlení, který děláme. No, je to pro mě asi nejzajímavější část mozku. No, a strašně ráda jsem psala tu esej. Na to měli jsme asi hodinu na esej, že napsala asi 2000 slov během té hodiny, closed book, s tím, že jsem nevěděla tu otázku dopředu. A cítila jsem se jako prostě bůh, že otázek. Že normálně píšeš, tak pokud napíšeš 1000, tak dobrý, tak jako nikdo ti nic neřekne, ale pokud napíšeš 2000, to je úplně kde jinde.
Tak čau.
Bylo to super, to se mi líbilo.
Oni se ty eseje takhle i nějak hodnotí?
Hodnotí.
Že jakoby v rámci třeba jako celý té školy, nebo jak si říká to soutěžení mezi těma kolejema, tak jestli tohle je třeba
to jsou
předmětem.
Hlavně právě ty eseje, ty multiple choice answer questions, tak ty jsou většinou jakože takový oficiální testy pro mediky, které dělají všechny medicíny v Británii, zatímco ESE dělá jenom Cambridge. Takže ty MCQs musíš projít, musíš je udělat, aby si mohl dělat medicínu, a ty ESE musíš napsat dobře, aby si mohl být na Cambridge. Všechny ostatní předměty mají víceméně jenom ESE v těch pozdějších ročnících. My jsme jediný, co mají ty MCQs, jenom proto, že jako vláda si myslí, že jsme je měli mít. A ty esy právě určují pořadí v tripos. Tripos jsou takový ty prostě zkoušky na Cambridge. Pořadí ve zkouškách na Cambridge, které jsou specifické pro Cambridge. A právě podle toho se tak hezky řadíme a každý rok se publikuje tabulka z těch kolejí podle toho, jak moc dobře v těch tripos jak moc uspěli v těch tripos, jak moc jejich studenti dostali firsts nebo tak podobně. First je jakože Ačko, to je nejvyšší možný nejlepší možná známka.
Dostal si to za prefrontal cortex?
Dostal jsem za prefrontal cortex. Ale oni jsou strašně striktní s těma esejem, že nám dávají známku z eseji asi z 20 a tak pokud dostaneš tak 12, tak super. 12 je dobrý. Já za ten prefrontal cortex dostala 17. Nikde jsem neslyšela o někom, kdo by mě dostal víc než třeba 17-18. Že je absolutně nemožný dostat víc, nikomu nikdy nedávají víc. Oni se nás snaží dostat do takový normal distribution uprostřed okolo těch 60% nebo tak. No, takže všem dávají docela nízký score. Jeden náš supervizor, kdykoliv jsme mu dali essay, tak říkal, že 85% je víceméně 100%. Pokud nám dá 85%, tak to je maximum, co dává, takže dokonalá essay, ale on nedá 100% nikdy.
Krotěj sebevědomí.
No, no, nejsou na nás pozorný. Za chvilku se na to zvykneš, jo. V prváku dostat 12-20 za esej mi přišlo trošičku smutný, ale potom mi došlo, že je to vlastně docela dobrý, že jo. Potom, když se neseš ty 14, tak to je něco.
Ještě, my jsme se bavili tady o tom Anki. Používáš i nějaké jiné aplikace, nebo třeba nějaké webové stránky, které ti jako usnadňují nějakou organizaci studia nebo tu produktivitu klidně?
Ve třeťáku si plánuji používat aplikaci, která se jmenuje Obsidian, což je docela nová věc.
To jsou ty dokumenty nebo jakoby nějaký, o čem to je, promiň?
Víceméně tam vytvoříš takovou vlastní knihovnu, kde můžeš propojovat různé zápisky a soubory společně, což se hodí, když potřebuješ spoustu referencí na jedno určitý téma. Takže si tam můžeš vytvořit téma, protože víš, že se tě na zkouškách budou ptát na jednu tu určitou otázku a na to si připojíš všechny možné zdroje, které by se na to mohl použít. A potom, když máš třeba, nevím, open book exam, nebo pokud píšeš nějakou esej, na něco, nebo se připravuješ na zkoušky, tak to tam všechno máš pohromadě spolu. Což mi přijde strašně fajn. V prváku a v druháku bych to moc nevyužila, ale teď myslím, že určitě jo. Takže se to snažím nějak zakomponovat. Používal to pár kamarádů a všichni to hodně pochvalují.
Jak to máš s plánováním a kalendářem? Máš ráda jako zaplněný dny, kdy máš přesně daný jako od 4 dělám tohle do 5, pak musím dělat tohle, protože já osobně jakoby tohle jsem vždycky vnímá jako hrozně svazující a vždycky, když si jako jenom náznakem, když jsem viděl, že jako něco nestíhám nebo jo, že jsem si pak říkal, tyjo, tak já to radši jako tolik používat nebudu.
Ono je to strašně hezky, když někdo naplánuje můj den pro mě a není to něco, co bych jako musela do té doby zvládnout. Když mám třeba přednášku od 9 do 10, potom mám praktika od 10 do 12, tak je hezky, že je naplánovaný za mě, protože prostě mám ten vyhrazený čas, to je v pohodě. Ale já vždycky, když se snažím tohleto naplánovat sama, že třeba za tuhle tu hodinu se naučím tohle, za tuhle tu hodinu se naučím tohle, tak mi po chvíli dojde, že já prostě nejsem tak produktivní, jak si myslím. A nefunguje to vůbec. No já se snažím si plánovat jak nejvíc to jde, ale ne přesně na ten čas. Já si vždycky zapíšu, co já teda potřebuji udělat a já to nakonec udělám, ale já nefunguju tak, že bych se mohla do něčeho nutit. Já prostě potřebuji mít tu náladu na učení, nebo mít tu náladu na veslování, mít tu náladu na admin, mít tu náladu na něco. Takže já se učím, kdykoliv se cítím, že bych mohla být produktivní. A pokud se tak necítím, tak já to prostě neudělám. Protože vím, že když se na to necítím, tak mi to zabere třeba 3 hodiny, když se na to cítím, zabere mi to hodinu. A já mám tolik různých aktivit, že jo, jsem schopná si vždycky vybrat, která mi teď nejlíp bude a to teď budu dělat. No, nemám moc problém s tím, že bych nakonec nesplňovala ty svoje úkoly, protože já to nakonec udělám, že jo. A já to chci dělat, mě ten můj předmět baví, kdyby mě nebavil, to zase byl trošku horší systém na to, že já chci dělat všechno to, co dělám, ale musím to dělat jenom, když mě to zrovna popadne.
A obecně s cílema? Dáváš si předsevzetí cíle jako dlouhodobější?
No, ano. Mám za cíl dokončit medicínu a tak podobně. Předsevzetí? Nevím. Co myslíš?
Možná tak obecně, jestli takhle nebo já aspoň pro sebe se to snažím vždycky tak nějak jako rozlišovat, že jsou nějaký jakoby plány, co musím dělat, že třeba když si jako plánu, jako co budu dělat přes ten týden nebo tak, ale pak nějaký takový ten tracking toho, že třeba jednou za měsíc si sednu a řeknu si tak, jako teďka jsem se chtěl jako zdokonalit v této činnosti. Povedlo se mi to? Jo, že tak jako trošku to dlouhodobější plánování, protože já zase jako taky pořádně ještě nevím, jako co je lepší. Je lepší jako dávat si super plány, jako hrozně ambiciozní a pak jako být trošku jako sklíčený, že se mi to třeba nepovedlo, nebo jako to jako dávat trošku s mírou.
Jasně, jasně. No já asi moc neplánuji, já spíš prostě úkolu. Já se rozhodnu, že něco udělám a potom to něco udělám. I když je to třeba ten dlouhodobější cíl, třeba no, plánovala jsem se dostat stýpko, tak jsem dostala stýpko, což bylo super. Plánovala jsem si jít na tu svoji stáž, takže to taky mělo několik kroků. Ale já, mě většinou moc nejde takový to třeba samostudium. Kdybych si řekla, že se naučím německy, tak se německy nenaučím, protože to prostě neudělám. Že já ráda mám tyhle aktivity docela dost organizovaný. Takže já se vždycky rozkouskuju na nějaký ty menší projekty a ty potom udělám. A nejsem úplně jako ty YouTubeři, co prostě, no, co dělají všechno neustále, jsou ve všem dokonalý.
Takže vždycky, jo, já k tomu taky jako asi spěju, že nejlepší vždycky soustředit se na ten proces, na to, že jako opravdu jako, to jsem teďka slyšel hrozně pěknou věc, že mnohem lepší být konzistentně dobrý, než výjimečně skvělej.
Asi ano.
Že jako to vždycky jako aspoň se ukázat, nebo něco takového, držet si jako ten styl. Tak asi je nějaká ta nejlepší cesta.
Já se hlavně chci se starat o sebe, že jo? Protože medicína je těžká, všechno, co děláme, je těžký, tak se nechci se zhroutit, protože jsem se rozhodla, že se naučím hromadu dalších věcí. Že nechci si dávat cíle, které jsou nemožné. Já vím, že už teď v této fázi, jak jsem, tak jsem docela úspěšná, nebo dost úspěšná na to, abych to přežila sama se sebou. A prostě se snažím si udržet nějaký ten standard a zároveň, že jo, užívat se život a užívat se své mládí a tak podobně. Což, no, za chvilku skončí.
A ještě o těch psychologických, ne problémech, ale jakoby tíží, že jako psychologický, která může s tou vysokou školou nastat. Řeší se to u vás taky trochu?
Docela dost, náhodou. Ozvlášť tady v lockdownu, to byla docela velká diskuze ohledně tohohleto. Naše kolej dává docela dost peněz na welfare, že nám se snaží pomoct, jak nejvíc můžou. Plus ještě univerzita zdarma poskytuje psychoterapii, kterou si čekáš asi 3 týdny, ale potom, že jo, máš profesionálního psychoterapeuta, který se o tebe stará. Taky jsou schopní tě zaplatit nějaký vyšetření, taky podobné věci, které by si mohl potřebovat, nebo prášky. Všechno možný, všechny možný zdravotní musím přestat dělat. Všechny možný zdravotní náklady.
Jo.
Což je docela hezký. To bych od českých škol úplně neočekával.
No. Já nikdy jako tohle nerad jako kritizuju, protože jak říkáš, jako je mnoho programů, o kterých člověk jakoby neví, nebo jak si říkáš s těma stipendiama, že jako třeba ty příležitosti jsou, ale jo, já to taky celkem postrádám, že jsou to důležitý témata, ale určitě jsou tady jako skupiny, které se o to snaží, vím, že to nevypust duši a takovýhle, ale jo, to by určitě chtělo trošku posílit.
A hlavně na těch výškách, aby tam bylo něco centrálního, nějaký centrální systém. Tady se spíš výšky se z vás snaží vytěžit co nejvíc peněz, protože platí za studenty, že se naberou hromadu lidí v prváku, všechny je vyhodí.
Jo.
A 50 lidí z ročníku, kde bylo původně 200, tak vystuduju.
Stává se to. A navíc u nás je dost běžný, že jako studenti pracují při té škole, a takže jako to je ještě další jako náklad
další zátěž,
na tu psychiku. Já bych se tě chtěl zeptat úplně na poslední otázku. A to je, jestli máš nějakou vysněnou práci, nebo respektive něco, co bys ráda udělala.
Já bych strašně ráda pracovala v perinatologii, což obor medicínský, který se stará o matku a oplod před narozením, nebo někde v téhle oblasti. Mě vždycky přišel strašně fascinující a teď tenhle rok budu dělat projekt právě na funkci placenty a vývoj plodu, což bude taky super. A strašně ráda bych nějak něco dala zpátky společnosti. Já jsem strávila teď většinu své středoškolské a vysokoškolské kariéry, takže jsem se snažila najít si co nejvíc příležitostí pro mě, jsem se honila za každou možnou příležitostí a chtěla jsem se zdokonalit, jak nejvíc to šlo. A poslední dobou mi začalo docházet, že já bych vlastně taky mohla být ta příležitost, nebo já bych mohla přinášet příležitosti někam jinam. Takže doufám, že se vrátím někam, buď do Česka, nebo východní Evropa, někde tady v okolí, kde bych prostě mohla být užitečná.
To je takhle perfektní a já ti budu hrozně držet palce, fandit a určitě seš skvělá v tom, co děláš.
Díky moc, díky moc, díky za pozvání.